Pokiston ichki ishlar vazirining chaqirig'i 2-sentyabr kuni mamlakat parlamentining bosh vazir Navoz Sharif raisligida boshlangan favqulodda yig'ilishida yangradi. 3 kundan buyon politsiya bilan to'qnashayotgan namoyishchilar bosh vazir iste'foga chiqishini talab qilmoqda. Namoyishlarga boshchilik qilayotgan Imron Xon va taniqli ulamo Tohir ul Qadri norozilar talabi bajarilmagunicha namoyishlar davom etishini ta'kidladi. 30 avgust kuni kechqurun bosh vazirning rasmiy rezidensiyasiga bostirib kirishga uringan norozilar bilan politsiya o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuvlarda 3 namoyishchi o'ldi. 31 avgust va 1 sentyabr kunlari namoyishchilar televideniye bosh qarorgohini qisqa muddat egallab olgan paytda va Navoz Sharifning idorasiga bostirib kirishga yana uringan paytda to'qnashuvlar ro'y berdi. 2 sentyabr kungi chiqishida Pokiston ichki ishlar vaziri Islomobod shahridagi namoyishlar siyosiy tadbir emas, balki davlat idoralari va Pokiston hukumatiga qarshi isyonlar ekanini ta'kidladi. Vazir namoyishda harbiy tayyorgarlikdan o'tgan jangarilar ishtirok etayotganini urg'uladi.
यहाँ डेढ़ पौने दो हजार जो लोग इसमें बैठे हैं वो ट्रेन दहशतगर्द हैं, वो एक अस्करी जमात से आए हैं, एक अस्करी ग्रुप से आए हैं।
Namoyishchilardan 1000 yoki 1500 nafari tayyorgarlikdan o'tgan terrorchilar. Ular jangari tashkilotlar va guruhlardan kelib qo'shilishgan, deya bayon qildi Pokiston ichki ishlar vaziri. Ayni paytda mudofaa vaziri Xvaja Muhammad Osif hukumat namoyishchilarga nisbatan cheklangan choralar ko'rish, jumladan ularga nisbatan kuch qo'llash va hibsga olish masalasini ko'rib chiqayotganini aytdi. Namoyishchilar bosh vazir Navoz Sharif hukumatini korrupsiyada ayblagan va Sharifni 2013 yilda o'tkazilgan saylov natijalarini soxtalashtirish orqali hokimiyat tepasiga kelganini iddao qilgan. Navoz Sharif barcha ayblovlarni inkor qilib, o'z lavozimidan iste'foga chiqmasligini ta'kidlagan. Imroxon yetakchiligidagi muxolif Tahriki Insof partiyasidan parlamentga saylangan deputatlar 2 sentyabr kungi parlamentning favqulodda sessiyasiga boykot e'lon qildi. Boshqa siyosiy partiyalar esa Navoz Sharifni iste'foga chiqishga chaqirishdan bosh tortdi. Ular buni ko'cha namoyishlari orqali hukumat boshlig'ini iste'foga chiqarish konstitutsiyaga zid ekani bilan izohladi.